etorri Bertozale. Pokio irratzaioaren emankizuna astear da. Berton gara Bilboiri irratiko estudioetan. Gure Pokio irratzaioari hasiera emoteko. Bertzoa ardatzizpide eta mugarri duen irratzaioa alegia. Mingainak dantzane, saluta soli aritu zitzaizkigun bertzolariak Nafarroko bertzolari txapelketaren arira eta guk geuke bertzo horien berri. Eta kargu zelan ez, ezin utzik egin horreri. Eta horretarako guztirako bildu gara gure Xabier Lautzurika. Apolo, ondo etorri.
Bai, eskerrik asko eta berdin duk entzule guztiei.
Eta soinu teknikari lanetan, kezu kaselanez, gaurkoan be, etorri zegu. On Josu Zabala, kaixo Josu. Eta mila esker, aguantatze harren. Tira ba, lagunok, zeuei ere ondo etorri. Bakizue, 96.0 dialean ari garela, emisioan Bilboiri irratian eta interneten bidez ere entzuka gaituzuela. Podcast delako formatu horretan, nahi eran eta non nahi duzuen horretan, bilboria.eus webgunean. Beraz, eta luzatu barik, ekin daiegun geureari. Gogorarazi, gaurkoan, Nafarroako bertzolari txapelketaren finala. Iraba lagunok, eta bagoaz geurean Nafarroako bertzolari txapelketa izpide dugun honetan, esan behar bada, zeinek irabazi duen. Julio Soto gorritiarra izan zen garaile, Elizondoko baztan pilotalekuan jokatu zen 2015ko Nafarroako bertzolari txapelketaren finalean. Bertan 1250 bertzozalek jarraitu zuten finala bertatik bertara, eta bigarren postuan Xabier Terreros zailkatu zen. Haren ondotik, Eneko Lazkoz, Oskar Estanga, Eneko Fernandez, Ander Fuentes, Julen Zelaieta eta Aimar Karrika zailkatu zirelarik. Esan bezala, sortzikotekak bere lan puntuagarriak amaitu ostean, Julio Soto eta Xabier Terreros izan ziren buruzburukoa jokatu zutenak. Eta zailkapena unalako zeak geratu zen finala bukatuta. Julio Soto garaile, esan bezala, txapeldun, 700 eta 77 kakotz bost puntu bilduta, eta Xabier Terreros buruz burukoa berarekin jokatu ostean, bigarren 748 irekin. Eta urren ez urren, irugarrenetik eta zeigarren erera bitartean, Eneko Lazkoz, irugarren, 400 eta 46 kakotz bost, Oskar Estanga, 410, eta Eneko Fernandez, Ander Fuentes eta Julen Zelaieta eta Aimar Karrika, urren ez urren, zarkapen horretan. Tira balagunok, esan bezala, Julio Sotoren bertzokera nagusitu zen baztango pilotaleku horretan. Ez du, aurreneko txapela bada, Apolo?
Ez, ez da, bigarrena la hirugarrena den, eta oraingoan nagusitu egin zen, eta nik esango nuke, bueno, arrazoi guztiz nagusitu izan zela, han bertan zuzenean jarraitu izan genuenok, horren iritsikoak izan ginen, argi eta garbi ikusi genuen guztion lanak bukatu eta gero Julio Sotok aurrera egingo zuela. Nik esango nuke oso ariketa guztietan, nagusitasun hori erakutsi egin zuela gorritiarrak zalantzari gabe ganera. Bagen euskan, kezka edo zalantza txikiak, ze jakine badakizue, ez? Horre anaia hil zitzaiola, duela ez hainbeste denpora, oso ukituta egon izan da mutila, ba, normala den bezala, eta horrelako sentiberotasunak edozein momentotan karga izan daiteke alde batetik, eta beste alde batetik faktura pasa dezake, ez? Horrelako egoera batek, etzen kasua izan, sentimiento guztiz kantatu izan zuen tokatu zitzaionean, eta horrezaz gain, ba, gainontzekoari iketetan igustut oso bertsolari portatu zela Julio Soto. Gero, egi esan gure inguruan eta zeudenen artean, bigarren eta berarekin, Sotorekin buruz burukoa jokatzera pasatu, epaimaikidea pasatu zuten Terre, hau da Xabier Terreros engartzia, hori bagen euken, gure kinieletan, nik neuk sartu nuen Eneko Lazkoz ere bai, oso hurbil ikusi izan nuen, gero aipatu bezala Terrek egin zuen aurrera eta Lazkoz hirugarren postuan sailkatu zen, baina oso indar handikoz ikusi nuen etxarriarra alde horretatik. Honen arira esan behar, ni propio lan zuzenean duela hiruzpalau urte Lezakan egindako bertso eskolen inguruko jardunaldi egun batean ezagutu nuela, eta orduan, ba bueno, ba, etzuen destakatzen nolabait esan, baina azkeneko iruzpalau urtetan ikaragarri ibilbide luzea egin izan du Etxarriarrak, Laskozek, Eneko Laskozek alegia, eta bertso maila ikaragarri handia erakutsi izan zuen Elizondoko finalean. Zer esanik ez, Xabier Terrerosena, ni horretan ere txundituta geratu nintzen, enuen hain zuzenetik eta ezagutzen, baina gustatu zitzaidan asko eta asko. Eta gainontzekoak, ba, bakotxak, ba, bere maila erakutsi zuen, eta azkenean horrela labur bilduz, nik esango nuke, oholtzaratu ziren zazpi zezesko gizako horiek eta ba, Nafarroako bertzolaritzaren maila oso goitik ipini izan zutela, eta saio oso polita, ederra, ale gogoan garriz eta beteriko saioa entzuteko eta gozatzeko aukera izan genuela, beraz txalo bero bat sortzi horiei.
Bai, sortzikotea zoriondu behar. Eta azteko eta bat, bertzoei eta aukera emanez, aurreneko entzungo dugu. Xabier Terreroren agurra, hain zuzen ere.
Bai, 6 puntuko doinu txikian hasi zen, presoei aipamena egiten, eta ba, beraiei eskainiko ziela saioa esanez. Bueno, agur bat, beste batzuen artean, bai.
Makin portu ikur xanx, beñaten izenak, kartzelan iesean, sasian daudenak, ni hemen ikusteaz postu zaretenak, nigatik postu ezarren konten zaudetenak, zuentzat bota nahi ditut, zuentzat dendenak, inoiz bota ditudan bertxorik onena.
Hori izan zen bada, Xabier Terrerosen agurra, gerora bigarren suertatu zenarena. Eta bertso puntua garriei helduta, oraingoan sortziko handirako salto egin da Ander Fuentes Iturri eta Julen Zelaietaren lana izango dugu. Esan Fernando Ambustegi eta Laitze Rekondok gidatu zutela finala. Eta momentu eder horien artean, dira, honakoa, sortziko handian.
Bai, bi hauek sartu ditugu, ez puntorik eta gehien lortu zituztelako, epaimaikiden iritsian, Iturrik 82 terdi eta Julen Zelaietak 83, oso pareko kantatu zuten, aurrari jaiotza eguneko argazkiak eramateko esan diote eskolan, gurasoek oraindik ez diote esan, adoptatua denik, eta hor ba, bere txispa erakutsi zuen Julen Zelaietak, ez? Nik uste dut hor neko txispazo ibili izan zela, pizka bat bere estiloa den horri atxikiturik, eta saio guztian ba, umore punto hori eta ideia berritzaileak eta ba, beratarrak eskaini zizkigun, ez? Eta hori ba, final batean eskertzekoa izaten da orokorrean. Ba, bueno, nahi baldin baduzue, goazen entzutera, sortzeko handiko ariketa hori, eta besterik gabe.
Iturri eta Julen, zuen aurrari bere jaiotza eguneko argazkiak eramateko eskatu diote eskolan. Oraindik ez diozue adoptatua denik erran.
Argazki batzuk eta nahi dute, txukun apaintzea gela, gurea ez da, guk sortua eta hauxe da karga itzela, nola esanen diogu Julen txikitxoari horrela, guretzat jaio zen egunean ja bi urte zituela, guretzat jaio zen egunean, ja bi urte zituela. Jo, ba ez dakit, baina zeo zer, egin beharko bertzela, naiz ta betitik maitatu izan, gure abalitz bezela. Ikastolaren eskaera horrek, naiz sortu susto itzela, adoptatzean bagenekien egun hau helduko zela, adoptatzean bagenekien egun hau helduko zela. Eta eguna iritsi eta, ta bat batean hartugu, egoera hau aurre ikusten, lehendik 11 apuru, egia esan edo ez esan, Julen ez dakit seguru, baina hori bai esan ezkero, karga bat kenduko dugu, baina hori bai esan ezkero, karga bat kenduko dugu. Egia erran sekretua zen, ala ere nola gorde, gaur arte egin dugu bai baina, eman dezagun amore, gainera gure barruarentzat izango dugu favore, inor kanpotik erran baino lehen, guk geuk erratea hobe. Inor kanpotik erran baino lehen, guk geuk erratea hobe. Kanpotik entzun taukera dugu, guk konfiantza galtzeko, eta aukera baliatu nahi dut gure asendotzeko. Oaindik ezkatan nago ni baina, pixkat lasaitu antzeko, guk argazki bat aterazagun, une hau gogoratzeko, guk argazki bat aterazagun, une hau gogoratzeko. Ba orain arte 11 argazki gara batera egina, naiz 0 urte zituen ura, lortzen egin alegina, bi urtekoa ardezalata, naiz eta ezten berdina, olargazkitan beti izango da bere gelako haundina. Olargazkitan beti izango da bere gelako haundina.
Tira bertzozale eta guke bertzo munduan aurrera jarraitzen dugu. Entzun gai dugun hirugarren bertzoale honetan, zortziko txikiko ariketan hain zuzene, Julio Soto eta Oskar Estanga izango dira bikote. Bertzokera oso diferente dituzten bertzolariak, batak sentimendutik eta gertuago sumatzen dugun hori, eta besteak ordea, ideia berritzaile, umore, ironia, izpide eta gai duen horie. Hain zuzen, Julio Soto eta Oskar Estanga.
Bikote. Bai, bikote eta oso resultoi gertatu ziren ariketa honetan, berehala entzungo ditugu. Umoretik jo zuten, aita semeak, lehenengoak taldeko zerak, lehen talde musikaletakoak eta izan da, ez da, semea musika klasikoko talde bat sortu nahi du eta aitari laguntza eskatu. Aita Estanga izango da eta aita barrok taldeetan parte hartutakoa eta itxura guztia dauka, Oskar Estangak itxura guztia ematen du, hildo horretakoa eta izatearena. Umorez beteriko saioa izan zen, momentu batean Oskar Estangak Evaristo aipatuko digu, Lapolla Rekordseko kantaria Josuk aipatu digun bezala, besteak beste, eta nahiko errima okurrenteak ere erabili zituen tartean, ba, Antikristo, Zizko, Listo eta Evaristo, ba, zer gehiago nahi dugu bertso batean, ezta? Bueno, guazen.
Horra zortziko txikiko ariketa, gozatu.
Aita semeak zarete. Zu Oskar aita, punk talde bateko partaide izan zinen. Julio, zure semea, musika klasikoa jotzen duen talde bat sortzen ari da. Berarekin jotzeko eskatu dizu.
Zarata ateratzen, zenbat afizio. Seme zukin jotzea duzuzuk desio, nahi nuke baina ez dakit aizeme Julio, bibolinek baduten nahiko distorsio. Larai, laralai, laralai, nahiko distorsio. Zer daukazu musika lasaiaren kontra? Artzazu bibolina maitasunez jota. Diskursoa silasol hain fuertez bota. Zure bizitza doni artean dagota. Larai, laralai, laralai, artean dagota. Ene bibolinata poesia hartuta, zuola gizarteak dauka bere kulpa. Zure gauza kultori ez dutu lertuta, soilik kantatu nahi dut nik gizarte puta. Lalai, lalalai, lalalai, nik gizarte puta.
Bibaldik egin zuen bere partitura, ta begirada eraman dut izen burura. Dio lau estazio mugarikan muga, zu ere pasa zara udatik negura. Larai, laralai, laralai, udatik negura.
Ta zu berriz zesantu, ta ni antikristo. Egin nahi ditu dana oainik zenbait zisko, ta zu horren klasiko, Julio Zelisto, zergatik ezoten izun jarri Ebaristo. Lalai, laralai, laralai, jarri Ebaristo.
Aita semeak gutxi dute adiskidetik, Ebaristo ez Julio nahiago niretik, bibolina hautsiko zenuke aidetik, obesegi ezkero norbere bidetik. Larai, laralai, laralai, norbere bidetik.
Eta neurri txikiko ariketekin jarraituta, zortzikotik amarrekorako salto eginda, bada finalean izandako bertzoalerik eta puntuatuena izango dugu oraingoan entzungai, eta epaileen ustez, punturik gehien merezi izan zuen ariketa izan baitzen, amarreko txikian Julio Sotok eta Xavier Terrerosek burututakoa. Ehun puntutik gogora ibili ziren biak ala biak, eta ehun da amarretik oso gertu Julio Soto gerora txapeldun izandakoa.
Bai, eta oso hurbil, oso hurbil bigarren geratu zen Terre ere bai, eta gero jakin izan genuen, epaimaikideek eta zornako puntuazioa eman zien biei eta biei, baina aurretik ere bagenekien goi mailako ariketa izan zela, eta ariketa honetan, amarreko txiki honetan, eta goia, zapaia josutela bertzolari biek, benetan unkigarria, eta benetan nola tratatzen duten gaia, nolako errimak erabiltzen dituzten, nolako atxikimentua laiare, gaiarekiko, eta hor benetan gozatzeko, eta bai, gozatzeko ariketa izan zen.
Gaia bera ere unkigarri mundura eramateko gaia zen.
Bai, hor jarri zuten Julio irakurzalea morratua eta itxu geratzen ari da, ez? Bikotekidea irakurtzen ikasten hasi da, Xavier Terreros, eta orduan irakurri egiten dizkio, ba, zenbait pasarte, ez da? Ariketa samurra, unkigarria, benetan ba, merezi duen hoietako bat, hor geratuko dena, ez dut esango bertzolaritzaren urrezko horrietan iltzaturik geratuko denik, baina bintzate Elizondoko finaleko goi mailako ariketa izan zen, bai.
Horra bada, amarreko txekian Julio Soto eta Xavier Terreros.
Adineko bikotea zarete. Julio, zure pasioa irakurtzea da. Itxu gelditzen ari zara eta jada ezin irakurri zabiltza. Xavier bikotekidea irakurtzen ikasten hasi da, zuri irakurri ahal izateko.
Itxu geldituko naiz urte bukaeran, eskerrak zuzaitudan, ondoan aukeran. Badakit joango dela guztia primeran, zugan dauzkadalako, lehen amestu eran, mundua ikusteko, bibegin iregan. Lendik begik itxita, eman dugu musu. Lendik begik itxita, ametxetan zesu. Len urte bukaera, zuk aipatu duzu, erranezu geratu. Behar zarela itxu, baina nire aurpegian bibegi dituzu. Irakurtzen ikasten, zabiltz muga-mugan, nere bizitza joaten da literaturan. Zuk begiak jartzean letren eskrituran, nik begiak itxita nere abenturan, xuxurlatuko dizut zer ikusten duda. Entzungo dizut eta xuxurla zazuzuk, nere begiak dira zure ahoan truk. Itxu edo ikusten, ondoan nahi zaitut, ta ikasten ez baditut kontsonante batzuk. Historio politak asmatuko ditu. Olio ipurdiz jartzen, ari zait azala, zunere kontsonante, nizure bokala. Eta seguro nago aseran bezala, mundu hau bilakatzen denean itzala. Ikusiko dudala, maite zaitu dala. Dardarka dut bihotza, bueltaka burua, redeskubritu behar baitugu mundua. Bizitu momentua, bizi segundua, jada ailegatu da lotako ordua. Eman eskua eta itxi liburua.
Eta bertzo puntuagarrekin jarraituta, guk oraingoan aukeratu dugun horreri helduko diogu gaiari emandako bertzoak izango ditugu oraingoan eta entzungai. Eta finalean akabuko postuan geratu zena aukeratu dugu. Finalean akabuan, baina gaia emandako ariketa honetan bigarren geratu zen Aimar Karrikarren bertsoaldia hain zuzen ere.
Ez dauka merito makalak, ez azkenean auriztarra da. Eta auriztarra izateak beste goza batzuen artean eta merito makala ez dauka bat auriztarra izatea gaitik. Horrek esan nahi du munduan 20 milioi personan artean auriztar bakarra aurkituko dugula. Bai. Gauza gorrela dira, irun bat lagun bizi dira, munduan 9 mila milioi, orduan 20 milioiko bat auriztarra da. Hori karagarria da, eh? Bueno, ba, bat hori Aimar.
Euskalduna.
Aimar Karrika, eh? Aimar Karrika da. Eta horrekin batera aipatu behar, auriztarra izan da gaur egun, auritzek bizi duen egoera linguistikoa kontuan eta izan da bertsolari ateratzea auritzetik, ba, bigarren mirari modoko bat dala, eh? Ze auritzen, bueno, orain badira, eh? Euskaldun batzuk alkatea euskalduna da, eta gure Jose Angel Irigaray euskalduna da. Baina hirugarrena uste dut Aimar Karrika dela, eh?
Tira ba, Aimarrek ederto baten burutu zuen gai jartzaileak bururatutako ariketa, eta honako zea gaia, ebakuntza estetiko asko eginda ere, oraindik ere, ez dago gustura.
Ez, eta ez zen gustora egon, ze ebakuntza estetikoak egin zituen, baina oso ondo borobildu zuen gaia, mutil sortua neska izateko gogoa zuelako. Eta hor bere kezka guztiak azaldu zituen, oso ondo landuta zeukan gaia, oso ondo aztertuta edo komentatuta jentearekin, zeren eta benetan horrelako tesituran dagoen pertsona batek bizi behar duen barne drama guztia oso ondo plazaratu zuen bertsoen bitartez.
Bai? Tira ba, gure partetik beste ibez, entzun gozatu eta heldu horreri.
Perfekzioa bilatu nahian, hainbat estetika operazio egin dituzu. Oraindik ez zaude gustura.
Beti itxura ona baina du.
Naturak ez dituenez olako hainbat aurreikuspen sortu nintzenetik nabil. Nere burua zapuzten, 18 urtetako, hasi poltsikoa usten, aldatua zait ahotsa, ta hasi bularrak puzten, ordea ispilu honek ez dit hori erakusten, oraindik naizelako neska bezala ikusten. Oraindik naizelako neska bezala ikusten. Izan daiteke herrian pasatu gabeko bortik, baina besten iritziak neri ez dit ba inportik, hartutako bidea da ta segituko dut hortik, aita gauero etxean, ero nagola esango dit, natura madarikatzen, nabil aspaldi gogotik, desberdinein baininduen, barrutik eta kanpotik. Desberdinein baininduen, barrutik eta kanpotik.
Tira balagunok eta horiek izan ziren bada, Nafarroako bertsolaritza pelketa horretan eta Elizondon izandako finalean izan ziren bertsoa puntuagarriak eta gerora epaimaikideen edo iritziz zeintzu zalkatu ziren buruzburukora hoiek erabaki zuten eta buruzburuko ariketan Julio Soto eta Xavier Terreros izan ziren zeintzuk ariketa egin behar izan zituzten bada 8ko txikikoa 6ko motza eta gaia emanda ere burutu barri izan zituzten hainbat bertzo.
Bai, kartzelako formato horren gizan. Bai.
Eta kartzelako formato hori ekarri dugu gurera. Seiko motza, harik eta elegante izan zen, 8ko txikian ere, etzan makale izan. Baina ezin guztiak ekarri eta gure potxo irratzaio honek ordu beteko luzera duenez. Bada
burukora... Bai, horre pagatuko didazu, momentuaten Erlantze poto egin zuen, txapeldunak, 8ko txikian oso poto nabarmena. Ez zuen eragin handirik izan, aurretik eta puntu mailan oso karga handia zekarren oso abantaila handia, eta gero beste bi ariketetan ere, ba, nik uste dut diferentzia txikitxo bat atera ziola Terreri, ez da? Baina poto, poto nabarmena, bueno.
Beste omenaldi bat geuri?
Txapeldunaren partez ganera, partetik.
Tira ba, hortaz, buruz burukoan Julio Sotoren lana entzungo dugu. Tira, gaiak ere izan zuen, zer esana. Nik publiko ondartetik bai, behintzu nuen, barreren batzuk entzun nituen. Ez bai, ezken nuen ondulertu ala?
Denetatik entzun izan zen, barre txikiak egon izan ziren, eskutuko barreak, aluzinazio aurpegiak ere agertu ziren, batez ere adineko jentearen artean, bateon bat ikusi genuen burua pixkat makurtzen, beste bateon bat gorritzen hasia zela, gaia xeleberrea, txapelketa bateko final batean eta ipintzeko, ez da? Bi bertsolariek, kasu honetan Julio Soto entzungo dugu, adineko emakume baten papelean jarri zituzten, 70 urteko emakume baten papelean alegia, eta lehendabiziz, masturbatu egin zen emakume hori. Eta kasu honetan, eta gero Terrek ere, nahiko, bueno, forma eta figura politak erabili zituen, ezta? Eta kantaera entzuten genuen ala, ba, konklusio bakarra atera izan genuen, ezta? Edo sexologia, emakumei buruzko sexologia aldizkari ugari irakurri zituen gure Julio Sotok, edo irakurriak dauzka, edo danadalako hori eta nahiko espertoa da emakumeen inguruko masturbazio prozesoetan, edo eta bestela bateon batekin sarritan praktikatu izan du. Zeren eta deskripzioak benetan oso zehatzak izan ziren, eta han zeuden neskagazteen artean ere, nik uste dut bateon batek eta erreparatu ziola Julio Sotoren kontakizunari, gero momento pribau modokoren batean, edo lagunduta ero danadalako horretan praktikan ipintzeko Julio Sotok emandako azalpen guztiak eta argitasun guztiak, bai, bai.
Tira ba, hori entzulearen eskutziko dugu, arek be, atera ditzala ondorioak. Horra bada, Julio Soto buruz burukoan.
70 urteko emakumea zara. Gaur lehendabiziko aldiz masturbatu zara.
Naiz egoera pixka bat desberdina den gaurkoa, jaiotzeaz ezberdina, dugu giza banakoa, ez da berdin jaio mutil, edo jaio neskatoa, bigarrenak bete behar dulako esandakoa. 70 urte Naiz naizen zar askoa, mirari txiki bat izan, da gaur gertatutakoa. Bizitzan izaten dugu, guk beldur sekulakoa, geure buruari plazer emateko ainakoa. Geure buruari plazer emateko ainakoa. Garai batean gu ginen gizonezkoen desira, eurak eduki zezaten bi begietan dizdira. Bakarrik ginen emazte, bakarrik ginen kerida. Gaur galtzak erantzi eta behatz pare bat azpira. Orain goxo ezkerrera, orain goxo eskubira. Zer den zehazki ez dakit baino, hemen zerbait etorri da. Azken segunduei batzuek deitzen diote korrida. Ni izenetan nasten naiz, neretzat izarrak dira. Ni izenetan nasten naiz, neuretzat izarrak dira. Eta etzen erraz zeuden, izar guztiak zenbatzen, ola sentitzen zinena, maite denbora zenbat zen, kuleroak jarri ditut, eta hasi naiz pentsatzen, bizitza luze labur hau, pixka bat errepasatzen. 60 zuen argien puntak itzaltzen, aritu naizen artean, joan naiz gauza asko galtzen. Naiz eta izan berandu, enaiz hasiko kezkatzen, gutxienez ikasi dut neure burua maitatzen. Gutxienez ikasi du neure burua maitatzen.
Eta horrekin batera, bada bukaera eman zitzaion Nafarroako bertsolari txapelketari. Bukaera edo bukaera aurrekoa, ze bukaera mundiala izan omen zan. Oskar Estanga bere bukaerako doinuan be dantzan jarri zuen.
Bai.
Bastan pilotelekoa.
Hola zen. Eta 1200-1300 lagunek eta danok.
2500 esku, elkar jo.
Holantxe izan zen. Bai, denok ipini gintuen dantzan, oso gaitasun handia dauka, Oskar Estanga horretarako arpeikeraz eta adierazten duen alaitasun guzti hori transmitiduta jenteari gorputzaren movimentuarekin batera, eta non hasi zitzaigun, nik orain ez dugu goratzen, baina Perritxe eta Porrotxene kanta baten doinuan, bere agurra kantatzen, eta tartean, bagu jarraitu genuen, txaloak eta jotzen, eta azkenean ba txalotza bilakatu arte oso gogoangarria izan zen Julio Estangarena.
Julio Estanga, ez?
Parkatu.
Oskar
Estanga, bai. Hasinaiz horrelako nasteak eta
adina izango da baina lasai. 70 urteri bueltan eta masturbazioa be aurrenekoan lasai.
Da, ojalá horrela gertatuko balitz. Bueno, ez dugu berreskuratu Julio Estangaren, Oskar Estangaren azkeneko agur hori, txalo zantartean egin izan zuena, bai aldiz Julio Sotorena, txapeldunarena. Eta hemen esan behar, ba, beste bigarren momento horrela, goitikako momento bat, eta izan zela, ez da, barriro ere hasierako agurrean bezala, hilberri zaion anaiaren aipamenak egin izan zituen, isiltasuna ikaragarria egin izan zen bastan frontoian, jentea txundituta, unkituta, nehar malkoak ere atera ziren, berak eutxi egin zion, azkenera arte, lortu zuen bertsoa bukatzea, negarrari eman barik, esaten den moduan, eta azkenean ba, jenteak estanda egin zuen, eta guztiok zutunik, eta kriston txalotza, eta jaso zuen, ez da izen bat minututakoa Julio Sotok.
Bai. Ala, bada. Alberto Soto bere anaiari dedikatua, autoistripuz, hilberri zen anaiari hain zuzen.
Hori da.
Aitak zuri hitz egiten pasatzen ditu egunak, egunero pizten dizu kandela ama kutxunak, itxaso zurekin dago, dauden bezela lagunak, irurreta gorriti eta olia gorren lumak, guztiok elkartzen gaitu zuganako maitasunak. Alberto, hartu itzazu besarkada bihozdunak, gutxi barru aurrez aurre emango dizkizugunak. Gutxi barru aurrez aurre emango dizkizuguna.
Ira ba bertzozale, eta hori izan zen gure Nafarroako bertzolari txapelketaren finala. Eta bertan Julio Soto garaie bastan pilotaleko horretan eta Elizondon. Etzan igualderik izan Elizondo horretan, baina bai txaloz aparra da galanta. Esan bezala, Julio Soto txapeldun eta Xabier Terreros bigarren izan zen gure 2015eko Nafarroako bertzolari txapelketan.
Eta ez dakigu ba, horrekin lotuta Erlantz finala izan baldin bazen, zen eta badakizu ezta, Lesakako zezenak, portugesak, gure Silveirak eta erronka bota diola txapeldunari.
Berroita marna bertxotara,
bai.
Ez dakigu bada.
Formatoa, nolakoa, planteatu duen, ez duen planteatu, zabalik gala itxi egin duen hori, baina desafioa erronka hor dago, berroita amarna bertso kantatzeko aukera, ez, desioan omen dago Xabier Silveira, eta erronka txapeldunarentzat.
Txapela jokoan jarriko?
Ez, txapela hori egia esan, txapela bere formato ofiziala dauka, txapelduna dena txapelduna da. Ez dakiguna da, bertan, ze erantzun emango dion Julio Soto, ez? Ni ez da, ni jente batekin eta egoteko aukerarekin egon izan naiz. Eta iritsiak eta bananduta daude, maila batean, batzuk eta aipatzen dute, ez, txapelketa badauka bere formato ofiziala, txapelduna, txapelduna izango da, txapelketa horretan irabazi duelako. Eta hortik aurrera kontu gutxi, ez dagokio txapeldunari horrelako gauzei, horrelako erronkei, horrelako desafioi eta erantzutea eta aurre egitea, hori lekuz kanpo dago. Eta beste batzuk, beste zen modoko bat eta erakutsita, eta beti pentsatuta euskaldunok erronkazaleak izan garela. Eta
hori... Autoak beha izkoraz txikitzen dituguta.
Hori da, izkolarien artean gertatu izan da, eta beste leku eta beste esparru askotan ere gertatu izan da. Eta beste batzuk pentsatzen dutena, hombre, txapelduna bera da, ofiziala Julio Soto, baina erantzun egin beharko liokela. Zerari, honek botatako silbeira, botatako desafio edo erronka modokorri. Orduan, gauzak hor daude, ez dakigu ze gertatuko den, ez dakigu ze jarrera hartuko duen gorritikoak, baina, zera, lesakakoa, bera ausarta edo, silbeira da, aspaldi ezagutzen dugun personajea da, bere gauza hon eta txar guztiekin, baina erronkosoa dela jakin badakigu, moldea apurtzailea dela hori ere jakin badakigu, han bertan, ez dakit saioan genuen ikusi gero bai, gero han trinkete inguruan eta tabernetan eta pote pare bat hartzen egon izan ginen, eta han agertu zen bere hartze edo basa jaun itxura guztiekin, bizarrak eta horrelako txamarra handi bat duen tamainoarekin, eta benetan Pirinioetako hartza ematen zuen, Kamilen itxurarekin agertu zen. Orduan ez dakit egongo bazen edo egon bazen ales Julio Sotorekin, ez dakit zerbait adostu duten, bueno, denborak izango du.
Bai, eta gure poitu irratza joan izango dugu horren berri, zelanez. Lagunok bertzoaren magiaz gozatzen jarraitu dezazuen, badaukagu plana, badaukagu nola baiteko bertzo jana eta aurreneko eta bat, eta aurreneko proposamena lekitxon.
Bai, eta esan dezagun aurretik, aste santuetako datetan eta sartuta gaudela, eta ez da izaitik, baina Euskal Herri mailan, lau saio besterik ez ditugu aurkitu, lau bost egun hauetarako. Ikaragarria da, bertsolariak jai hartuta daude, oporretan daude, ala prozesioetan sartuta,
Espainia aldera joango ziren prozesioetan, seguru.
Batedak, ibertso kantuan seguru ez, alperkerian eta murgilduta daude guztiak.
Horretan bizi dirata.
Bai, hori alegia da, maila batean. Bai. Bueno, en fin, dauden saioen artean, Erlantz, aipatzen ari zaren bezala...
Aurrena lekitxon.
Lekeition, ostiralean, ostiral santuan, bertso saioa dago, iluntze partean, plazako txiringituan.
Eta bertan, bi lekitxar, edo...
Bueno, lekitxar maila baten, bai, maila baten, bai, zeitik ez.
Baina iparraldeko dira.
Iparraldeko atira, egoaldeko mentalitatean eta kantatzen dute, eta lekeitiorekin lotura handia duten bi bertsolari, bai.
Errealekoa eta atletikekoa.
Bueno, amets.
Eta sustrai.
Bale, horiek, esan bezala, ustirali iluntzean lekeition. Eta larun batean, zarautzen dago, lagunen arteko bertso baskaria.
Ostras, nik honetan gure dut. Garagardo festa.
Garagardo festa, Muñoako karpan eta bertsolariak punta-puntakoak.
Bai, ametsar zaiuz.
Eta bertako semea den Andoni egina, bitxapeldun handi.
Gai jartzaia Jon Zaldua izango delarik.
Hori ba, hori larun batean Zarautzen eta larun batean Donezteben ere badago bertso baskaria.
Bai, muga zeharkatuta edo imaginario batzuentzatako. Bertso baskaria dugu.
Baskaria dago, eta bertan Gipuzkoa parteko Ander Lizarralde.
Eta Julen Zelaieta kantuan izango dira. Santa Maria jatetzean,
Hori da, zerean, Donesteben. Eta azkenik, aipatu behar dugu, Pasko Aztelenean, hilaren zeian, Hondarribin merkatu eguna da, hor bertan egongo dira mota guztietako saltzaileak, eta horren arira sesio doblea antolatu dute eguerdian, eta gero arratzaldean ere bai, beraz. Egun guztiz, ibiliko da, bikote klasiko bat.
Jo, Guadalupe Zelaian izan da, Andoni Egaina.
Eta Sebastian Lizaso.
Jo, Andonik ez du oporrik hartuko, la?
Ez dio buruak ematen oporrik hartzeko. Kaixotu egin bolitzatik Andoni oporriko.
Tira, balagunok, bakizue, Euskal Herriaren luze zabal horretan, mendebaldetik eta ekialderako bide horretan, baduzue, bertzo planik, baduzue, bertzoak proposatutako, hori plan horiekin egosatzeko aukerarik Bizkaian eta Gipuzkoan bederen, horren seinale. Venga, balagunok, eta gureak egin du prozesioa ateoa prestatzen prestatzeko nahian ari gara, eta beraz bukaera eman behar diogu gure gaurko potxo irratzaioari. Baina gauza bat, kontu bat aztu zaigu, Apolo, gure Nafarroako bertsolaritza pelketak bete egin du potxo irratzaioaren ordu betea.
Bai, eta joan den astean, hilaren 26an ostegunarekin, BBK sariketaren 23. Finala jokatu zen Bilboko Kafe Antzokian.
Giro... 23.
Ez, pa? 20, ah. ez, 23. Da, bai, lasai, bai, bai, bai. 23. BBK sariketa, ez, alantzari duki horretan. Urte asko joan izan dira, Bizkaiko gaur egun punta-puntan dauden bertsolari guztiak eta pasatu izan dira. Txapelketa edo lehiaketa edo sariketa horretatik, giro ederrean, jente asko ikusi izan genuen, bertaratu ginen, eta saio txukuna, izan zela, hombre, kontuan euki behar da, batez ere zaparroen eta jente gaztearen neurria eta bertzotarako gaitasun modoko hori, ez da? Esan behar, azkenean bi eskualde lehiatu zirela, Uribe Kosta alde batetik eta Lea Artibai, eta Uribe Kosta irabazi zuela, baina ez dut alarri, eh?
Bai, lau punturen alde izan zen bi horien artean, Uribe Kosta 374 puntu bildu zituen, eta Lea Artibaik berriz 370. Beraz, badaukagu txapelduna. Uribe Kosta,
ale, dejon deiela.
Hoize, eta horrekin batera, ezin besteri kontatu, tira, lagunok, bukaera eman behar diogu gure gaurko irratzaioari. Jakin deizuen, urrengo astean eskarela, zuekin egongo, oporretan baikoaz espainaldera gehien txuok.
Beste batzuk geratu gara Euskal Herrian.
Tira, herria zaindu. 86.0 dialean ari zarete, eta Bilbo Hiria irratian, bilboiria.webunean, entzun gaituzue. Beste barik, ondo segi.
Onde bile jozu.